有时啲麦咧揿得好实下嘅。
有咩讲啊？
啊，唔知道你哋发唔发觉到啦？我哋唱歌嘅同学咧，好似硬系即系隔住咁唱嘅。即系譬如话咧，一个人本来要唱两首歌嘅，但系咧可能咧隔咗好多个先轮到佢唱翻都唔定嘅。咁走来走去，点解你知唔知啊？
唔系几清楚啦。
谂深一层咧，你应该知啦，因为冇乜戏啊嘛。
哦。咁我諗呢位客串司儀都唔係好夠氣啦，咁而家等我講啦。咁下一首呢就係由鄧立成同埋關智成呢為大家唱兩首歌。第一首呢就係 Flora， 第二首就係 Man of Constant Sorrow。
關智成同學呢係我哋嘅校友嚟㗎。咁我哋能夠返嚟唱歌呢，我首先呢應該呢叫各位同學呢同佢鼓鼓掌好唔好？咁咧，成日都講呢句説話噶啦，閒話休題，我哋請兩位同學出嚟為我哋演唱一下。